Ovo je Radio Slobodna Europa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 21. majski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Milovan Tripković iz Vlašićkog sela Vitovlje poginuo je nagazivši na minu u naselju Kokalovići, opština Dobretići. Iz Federalne uprave civilne zaštite saopšteno je kako je Tripković umro na putu do bolnice. Pretpostavlja se da je tragediju prouzrokovala mina zaostala iz rata, premda je lokalitet čišćen od mina u prethodnim godinama. U obilježavanju manifestacije Noć muzeja, koja se održava u čitavom svijetu, učestvovaće 21 muzej iz Sarajeva, a najavljeno je učešće svih muzejskih institucija iz BiH. Ovo je 11. put zaredom da ovdašnji muzeji budu dio velike svjetske kulturne zajednice. Agencije prenose kako je avionu Egypt Aira bilo dima neposredno prije pada u Sredozemno more. Otkriven je dim u toaletu nekoliko minuta prije nego što je avion koji je letio na relaciji Pariz-Kairo nestao s radara. Ministarstvo odbrane Grčke je objavilo da su u moru pronađeni dijelovi tijela stradalih putnika kao i sjedišta letjelice i prtljag. Najmanje 4 osobe su poginule, a 90 povrijeđeno kad su demonstranti nezadovoljni što vlada nije odobrila reforme u borbi protiv korupcije upali u tzv. Zelenu zonu u Bagdadu. Iračke snage su koristile bojevu municiju i gumene metke kao i suzavac da bi rastarali demonstrante iz dijela grada u kome se nalaze zgrada vlade, parlamenta i strane ambasade. Budući izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman, lider ultranacionalističke stranke Izrael naš dom, postavio je uvođenje smrtne kazne za palestinske ekstremiste kao ključni zahtjev za ulazak u vladajuću koaliciju. Neki izvori navode kako je premijer Benjamin Netanyahu na to pristao. U pucnjavi ispred Bijele kuće u Washingtonu jedna osoba je ubijena, a cijelo područje bilo je pod strogom kontrolom policije. Predsjednik Barack Obama nije se nalazio u Bijeloj kući, a potpredsjednik Joe Biden na vrijeme je odveden na bezbjedno mjesto. Ministar financija i guverneri centralnih banaka članica grupe 7 najrazvijenijih država svijeta dogovorili su na sastanku u Japanu o pokretanju agresivne borbe protiv finansiranja terorizma. Saopštili su da će povećati obim razmjene financijskih informacija i poboljšati saradnju na otkrivanju mreža za finansiranje terorizma. Najmanje 30 osoba je poginulo, a 24 su povrijeđene u dvije saobraćajne nesreće na sjeveru Indije. U oba slučaja prenatrpani putnicima, džip i minibus strovali su se u provalije. Najmanje 17 ljudi povrijeđeno je kada se autobus udario sa brzim vozom oko 40 km od švajcarskog Berna. Lokalni mediji prenose izjave očevidaca prema kojima je autobus teško oštećen. Kineske vlasti uhapsile su 135 ljudi u 22 provincije zbog ilegalne trgovine vakcinama. Ovo je posljednji u nizu skandala koji su poljuljali povjerenje kineske javnosti u bezbjednost vakcina. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 4 ih se vodi kao nestali, nakon što je kineska priobalna pokrajina Guangdong pogođena poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama. Evakuisano je oko 62.000 ljudi, a lokalne vlasti štete procjenjuju na oko 170 miliona dolara. Vlasti u Bangladešu su zbog nadolazećeg ciklona evakuisale gotovo 2 miliona ljudi iz obalnih područja. Saopšteno je kako su na oprezu i susjedne države Indija i Mijanmar. Vrijeme sutra kod nas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren. Minimalna temperatura od 8 do 14, a maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Europa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Odluka o objavljivanju rezultata popisa između brojnih drugih nametnula se kao najupečatljivija u odlazećoj nedjelji, pa ćemo joj i mi posvetiti udarne minute. Pored toga moći ćete slušati kako je istekao rok za kandidovanje učesnika na lokalnim izborima.
Predsjednik Centralne izborne komisije nije u stanju da glasa na lokalnim izborima. Ja mislim da to treba shvatiti ne samo zbog mene, nego i zbog ostalih 90.000 birača u gradu Mostaru.
Kako nesretna analogija nikad nikom ne donosi sreću.
Vašim istupom, kada ste netrepnuši poredili Banja Luku sa Blajburgom, pređena je granica trpljenja koju smo svako sa svoje pozicije i vi i ja dužni da održavamo.
Te kako sportske kladionice potresaju vladajuću koaliciju federacije.
A ne samo zbog činjenice da se je barnulo možda, da tako kažemo, u najosjetljiviji dio onoga što znači ostvarivanje prihoda od kladionica.
Idemo redom. Direktor Državne agencije za statistiku Velimir Lukić zaskočio je javnost odlukom o tome da se do zakonskog roka, dakle 1. jula, objave rezultati popisa stanovništva obavljenog prije 2 godine. Postoji mnogo sporenja, naime, odlučeno je da se postupi po jedinstvenoj metodologiji koja će obuhvati sporni 196.000 građana oko čije se rezidentnosti lome koplja proteklih mjeseci. Istina, Jukić je javnosti saopštio kako je metodologija dogovorena, ali su se ne baš posve iznenada pokazale pukotine u njegovom saopštenju. Rubrika Ajde Đugum.
Državna entitetska agencija za statistiku dugo se nisu mogle usaglasiti u vezi sa metodologijom obrade podataka popisa, a posebno je sporno bilo pitanje 40 iz popisnice o broju stalnih stanovnika u BiH. Ovom odlukom Velimir Jukić je temeljem zakonskih ovlasti odlučio kako će među stalne stanovnike biti ubrojano i 196.000 osoba, čiji su status predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatrali spornim, jer su kao mjesto rada ili školovanja naveli inostranstvo.
Sve ono što je u popisnici testirano, sve će se na kraju i obraditi. I oni stanovnici koji budu određeni kao rezidenti, bit će rezidenti, oni koji nisu, nisu, nepoznatih neće biti.
A kako je od samog početka popis u Bosni i Hercegovini bio političko pitanje, oštre reakcije stižu iz Republike Srpske. Odmah je reagovao predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, rekavši kako je to udarac Bosni i Hercegovini.
Mislim da savjet ministara to pitanje treba da stavi na dnevni red i da ga suspenduje i da ukoliko se to ne desi da naši predstavnici prekinu bilo kakvo odlučivanje u savjetu ministara. Ne moraju se povlačiti, ali mogu da kažu dok se ovo pitanje ne riješi, ne idemo dalje.
Opozicija iz ovog BH entiteta ima isti stav. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da nije dobro ni za Republiku Srpsku, a ni za Bosnu i Hercegovinu ako se donose odluke koje nisu saglašene na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo da i predsjednik Republike Srpske, onako kako je najavio, da objavi rezultate za Republiku Srpsku po metodologiji koja je jedina ispravna.
Suprotno od političara iz Republike Srpske, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić tvrdi da je riječ o pozitivnoj odluci, čime će biti otklonjena velika prepreka u procesu evropskih integracija.
To je zaista dobra vijest, pozitivna vijest koja pokazuje kredibilitet i spremnost Bosne i Hercegovine da pravovremeno odgovori na svoje obaveze.
U velikom broju zemalja popis ima prije svega ekonomski karakter, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Rat je iskorijena promijenio demografsku strukturu. Čekalo se 18 godina kako bi se održao popis, jer je cjelokupni politički sistem zasnovan na podacima popisa iz 1991. godine. Zato je u fokusu pažnje kako tada, tako i sada, broj pripadnika konstitutivnih naroda. Statističke agencije zapravo se spore o statusu onih koji su tokom rata prognani iz svojih domova i kojima je povratak nakon rata na različite načine otežavan. Još početkom prošle godine Senudin Lavić iz Bošnjačkog kulturnog društva Preporod je pitao:
da li je negdje neko odlučio koliko može biti Bošnjaka u entitetu RS, koliko može biti Srba u federaciji i koliko može biti Hrvata u entitetu RS? Da li je to negdje neko već odlučio, a da mi ne znamo?
A nakon ove odluke direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, oštre reakcije su stigle i sa entitetskog javnog servisa Republike Srpske, bliskom vladajućim strukturama tog entiteta. Do koje mjere se ide sa zaoštravanjem političke situacije, poslušajte isječak iz centralnog dnevnika.
Kako se na principima islamske deklaracije Alije Izetbegovića po svaku cijenu popisom stanovništva želi stvoriti većinska muslimanska država na Balkanu, gledajte u pečatu.
Pokazalo se kako se na ovom ubogom pedlju zemlje čak i statistički pokazatelji učas pretvore u političke činjenice i kako jedan od, na prvi pogled, zadovoljenih europskih zahtjeva može postati novi kamen spoticanja. Istina je i to da međunarodni zvaničnici koji su ovoj državi mnogo naklonjeniji nego li njihovi domaći kolege, nisu radi iznenadnom poklonu gledati u zube. Kao što je to bio slučaj sa onim protivriječnim oblikom koordinacije koji se poslije 2-3 mjeseca od kad je navodno usaglašen i dalje usaglašava, odmah su uzviknuli, pozdravljamo i idemo dalje, pa šta košta da košta. Prvi su to pozdravili članovi vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta. Njihovo gostovanje u Sarajevu pratio je Milado Bradović.
Predsjedavajući odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta Elmar Brok zadovoljan je razvojem događaja u Bosni i Hercegovini nakon prošlosedmičnog sastanka u Briselu.
Evo, čuli smo dobre vijesti da je postignut sporazum za objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Odluku još uvijek nismo vidjeli, ali svakako je pozdravljam da je to nešto što je itekako korisno ne samo za budući razvoj ove zemlje, već i u smislu vaših obaveza prema međunarodnim organizacijama.
Predsjedavajući Elmar Brok podsjeća da Bosna i Hercegovina treba da ispuni 3 uslova u predviđenom roku.
I to već sada do jula, kako bi se dobio pozitivan odgovor vezano za podnesenu aplikaciju za članstvo, te pokrenuo proces i donijele druge potrebne odluke, a koje bi u svojoj konačnici osigurale kredibilnu ocjenu aplikacije i status 2017.
Riječ je o hrabrenju za BH politiku na europskom putu došli su i od strane učesnika međunarodne konferencije, koja je pod motom Izgledi za napredovanje ovdje održana, što je izdvojila Dženana Halimović.
Nema nepoznanica o tome što Bosna i Hercegovina mora uraditi na europskom putu, nema zakulisnih dogovora niti favoriziranja. Jasno je koje su obaveze i ukoliko zemlja dokaže da je spremna, Europska unija će odgovoriti na te napore, kazao je šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Some one third of the reform agenda is already being implemented.
Jedna trećina aktivnosti u okviru reformske agende je provedena, ali ostalo je još jako puno posla koji treba uraditi. Ono što je ključno u sadašnjem trenutku je da se zadrži postignuti zamah i to prije svega imajući u vidu da u predstojećem ljetnom periodu Evropska unija bi trebala razmatrati aplikaciju za članstvo koju je Bosna i Hercegovina podnijela i na osnovu toga odlučivati da li će se ići u naredne korake, odnosno u naredne faze.
Nijedan ozbiljan politički faktor ne misli da Bosni i Hercegovini nije mjesto u Evropskoj uniji, ali i način na koji se ostvaruju reforme često usporen zbog promicanja nacionalističkih strasti, naveo je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Nema nikakve dvojbe gdje idemo, jedino je pitanje na koliko teškoća ćemo naći na tom putu i pitanje sa koliko žara i energije ćemo pokušavati rješavati, znači, te teškoće.
Iako su politički potezi bitni za napredak, one najbitnije politika i blokira, kaže Saša Toperić iz Američko-Bosanske fondacije koja organizira konferenciju.
Vladavina prava, procesuiranje onih ljudi koji su doveli ili koji dovede Bosnu i Hercegovinu u situaciji koju jesu, jeste preduvjet za sve ovo o čemu mi govorimo.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin napominje kako su vlasti do sada obmanjivale građane o njihovom napretku.
Ključna pitanja koja su vlasti Bosne i Hercegovine obećale da će uraditi, čak i građanima rekli da su uradili, kao što je mehanizam koordinacije, kao što je rješavanje pitanja popisa, kao što je rješavanje trgovinskih pitanja sa Hrvatskom, još uvijek nisu našli na dnevnom redu. Čak smo vidjeli određene korake unazad, kao što su inicijative, dakle, za reformisanje zakona o javnoj državnoj upravi.
U ovoj su sedmici zatvorene liste kandidata za oktobarske lokalne izbore. Za ovjeru učešća na izborima prijavilo se 115 političkih stranaka, više od 320 nezavisnih kandidata, 6 udruženja i 54 grupe građana. Ovo je saopšteno iz Centralne izborne komisije. Tako je to govore brojke, a o nekim otvorenim pitanjima govori rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Lokalni izbori su raspisani za 74 opštinska vijeća u federaciji, 57 skupština opština u Republici Srpskoj, 131 načelnika u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća i 6 skupština gradova. Za sada 90.000 birača u Mostaru nema mogućnost da bira svoju vlast, a među njima je i predsjednik Centralne izborne komisije Ahmed Šantić. To je vjerovatno jedinstven primjer da osoba koja se nalazi na čelu Državne izborne komisije nema pravo glasa. Stoga Šantić kaže:
predsjednik Centralne izborne komisije nije u stanju da glasa na lokalnim izborima. Ja mislim da to treba shvatiti ne samo zbog mene, nego i zbog ostalih 90.000 birača u gradu Mostaru.
Većina građana koje smo anketirali čak ne raspolaže informacijom da će lokalni izbori biti 2. oktobra.
Zlo mi je od svega toga, od naše politike i političara.
Vjerujte da meni politika i takve stvari više niti interesuju, niti imam ni snage ni razmišljati o tome.
Ma ovdje nema države, nema ništa, kako znaš i umiješ i hajde.
Tako je to barem kako sada stvari stoje, u Mostaru opet ostaje status quo. Ovaj grad, naime, nije našao svoje mjesto u pokušajima da se izborni zakon unaprijedi. Većina stručnjaka, međutim, smatra kako to i nije bila prevelika ambicija u posljednjem pokušaju poboljšanja. Umjesto rezova uslijedila je šminka, premda još uvijek ima razmišljanja da za Mostarce nije kasno. Ivan Katavić.
Iako nas do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini dijeli nešto više od 4 mjeseca, još uvijek nema rješenja za Mostar, koji je jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem izbori nisu održani 8 godina. Halid Genjac, izaslanik u Domu naroda državnog parlamenta, naglašava kako je rješenje za ovo pitanje još uvijek moguće.
Moguće je pronaći rješenje vezano za Mostar i posebnim zakonom sa prelaznim odredbama u smislu da bi to vrijedilo samo za ove izbore, održati izbore 2. oktobra kad su i ostale općine.
U Bosni i Hercegovini do sada su usvojene uglavnom kozmetičke promjene izbornog zakonodavstva, jer izabrani predstavnici vlasti ne žele sistemske promjene ovog pitanja. Mišljenja je Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom.
Političke stranke ipak ne žele sistemski ništa da mijenjaju, iz jednog prostog razloga jer su one postale interesne grupe, manje ideološke, i vidimo da se vrlo lako trguje sa pozicijama u parlamentima.
Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
It's clear that the process at this
Tačno je da ove prve izmjene se uglavnom tiču tehničkih, odnosno otklanjanja nekih tehničkih nedostataka u procesu, koji su zapravo bili lakši za rješavanje. Isto tako vjerovatno kada se dođe do rješavanja pitanja koja uključuju zadiranje ustavne nadležnosti, odnosno malo više materiju koja je predmetom političkog konsenzusa, političkog dogovora, da će trebati da se uloži malo više napora i iscrpne konsultacije.
Republika Srpska ovu je sedmicu započela u sjeni prošlo subotnjih uzbuđenja, poruka i nedovoljnih poučaka, protesta i antiprotesta, a pozicije i opozicija osvanule su bezmalo pa opijene vlastitim političkim pobjedama. Uz riječi samo pohvale došle su i obostrana obećanja kako se neće pomiriti i kako će nastaviti čak i ovaj ulični tuk na utuk. Pažljivi posmatrač sa strane, međutim, zaključit će posve oprečno. Niko nije dobio, naprotiv, kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać.
Nakon 2 dana rezultat nije 0-0, nego je -3. Znači, ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani, govorim o ljudima koji nisu bili na jednom protestnom skupu, ljudi koji su mislili da budu aktivni politički tako što će participirati glasajući, gotovo sigurno će postati abstinenti, tako da mislim da je to bila jedna velika parada šunda i kiča. Da ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Kad se stvari dobro pogledaju, čini se kako je za pjanušene suparnike barem nakratko pomirio biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica, i to poređenjem Blajburga i Banja Luke, Milorad Milević.
Komarica je tu izjavu dao odgovarajući na pitanje novinara zašto je boravio i predvodio misu na Blajburgu u povodu 71. godišnjice tamošnjeg stradanja.
Ne trebamo ići u Blajburg, mi smo ovdje Blajburg.
To je muka. I to sam ja želio u Blajburgu poručiti. Ljudi, šta vi govorite ovdje? Dođite u Banja Luku pa vidite tamo Blajburg. Gdje su Banja Lučani? Zašto su oni pobijeni? Zašto je njima oduzeto pravo na legitimaciju, o svoj identitet? Gdje su Banja Lučani, nemaju pravo na svoje rodno mjesto.
U Udruženju radnika i invalida rata izbjeglih iz Hrvatske najavili su podnošenje tužbe protiv Komarice ukoliko se javno ne izvini zbog izrečenih riječi. Predsjednik udruženja Nikola Puzigaća.
Iznenađenje od gospodina Komarice je stvarno poštovanje. Kao jednog dobrog pastira što sam smatrao do ove sinoćne izjave, mislim da je izgubio i stado i izgubio mnogo toga u očima ove populacije.
Gotovo sve političke stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj osudile su Komaričinu izjavu. Entitetski predsjednik Milorad Dodik uputio je javno pismo Komarici, nazvavši njegovo poređenje u najmanju ruku strašnim, te dodavši da je time uvrijedio ne samo žive stanovnike Banja Luke i Podkozarja, već i stradalnike brojnih stratišta u Drugom svjetskom ratu. Vašim istupom, kada ste netrepnuši poredili Banja Luku sa Blajburgom, pređena je granica trpljenja koju smo svako sa svoje pozicije i vi i ja dužni da održavamo, napisao je Dodik. I banjalučki istoričar Željko Vukadinović ističe da je Komaričino poređenje Banja Luke i Blajburga neprimjereno.
Veoma je teško govoriti o Banja Luci danas, upoređivati je sa Blajburgom, a na jedan način zanemariti dešavanja u Drugom svjetskom ratu kao što su zbivanje u Drakuliću početkom 42. godine, u kojima su u ubistvu tada, dakle preko 2300 ljudi, učestvovali i pojedini pripadnici Katoličke crkve.
Premda je prvotno saopšteno kako se biskupska konferencija više neka ne oglašavati po ovom pitanju, monsignor Komarica obavijestio je javnost o okolnostima i porukama koje je uputio. Objasnio je kako je htio opomenuti političare, a ne povrijediti Srbe, ali ovi se ne zadovoljavaju objašnjenjem, očekuju izvinjenje. I tako naš jadni ringišpil, u kome stradava mozak, započinje novu spiralu.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Kad smo već u Republici Srpskoj, a posve pod dojmom prošle subotnjih performansa na banjalučkim ulicama, podsjećamo kako je pod istim dojmom opozicija zatražila da se odmah uvede prinudna uprava, a kasnije promijeni regulativa u vezi sa entitetskim javnim servisom, kako bi radio po ustavu i po zakonu, a ne po volji jednog jedinoga, Gojko Veselinović.
Mišljenje gotovo svih opozicionih lidera je da RTRS radi samo u službi vladajućeg SNSD-a i da nikakvi etički, profesionalni i moralni standardi nisu ispoštovani. Tako Dragan Čavić, lider NDP-a, smatra da se ne može govoriti o objektivnosti javnog servisa s obzirom da je na njegovom čelu Draško Milinović dugogodišnji istaknuti funkcioner SNSD-a.
Koji je prije toga bio šef kabineta pokojnom predsjedniku Milanu Jeliću, šef kabineta predsjedniku Rajku Kuzmanoviću, šef kabineta predsjedniku Miloradu Dodiku, onda je otišao za šefa kabineta predsjednice vlade Željke Cvijanović i uoči izbora taj isti čovjek je došao na mjesto direktora Radio Televizije Republike Srpske gdje se i danas nalazi.
Članovi SNSD-a su mišljenja da opozicionari odbijaju saradnju s RTRS-om i da preko privatne BN televizije pokušavaju stvoriti paralelni javni servis, ističući pri tome da se pomenuta televizija finansira iz budžeta grada Bijeljina, što ističe poslanik SNSD-a Luka Petrović.
Zamislite, iz Bijeljine 600.000 maraka ide u BN televiziju. E šta je s tim novcima?
Amer Džihana, izvršni direktor na web portalu analizira.ba koji se bavi analizom medijskih sadržaja, posebno televizijskih dnevnika, ističe da je njihova analiza pokazala da su centralne informativne emisije RTRS-a izuzetno pristrasne prema vladajućoj stranci.
Tu se ne mogu čuti glasovi niti opozicije, niti se mogu čuti glasovi političkih stranaka iz federacije.
Komunikolog Mladen Mirosavljević konstatuje da opozicija samo ponavlja jedno te isto, tako reći ono što svaki građanin Republike Srpske zna, te da ne vidi da su dali neki konstruktivan prijedlog da se postojeće stanje na javnom servisu promijeni.
Mislim da će se ona i dalje nastaviti takva kakva je i da će se takva uređivačka politika produžiti.
Kako su podijeljena mišljenja političkih blokova, tako su podijeljena i mišljenja građana o uređivačkoj politici RTRS-a.
Ja dijelim to mišljenje da su oni strahovito privrženi vlasti.
Plaćamo tamo vamo redovno sve i dobro obavještavaju.
I mislim da ima jedan korektan pristup.
Pa mislim da je pristrasno u vladnoj strani.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U federaciji pak naizgled granitna koalicija SDA i HDZ ozbiljno se zaljuljala pred naletima kladioničarskog lobija. Dva puta naime propao je pokušaj da se razgovara o zakonu o igrama na sreću jer je upitan status kladionica u čijim se papirićima vrti oko pola milijarde maraka, a država od toga dobije tek mrvice. Koli će prevladati, raspitivala se Marija Arnautović.
Pojednostavljeno, stranka demokratske akcije predložila izmjene zakona koje predviđaju oporezivanje dobitaka do 50 eura koji se ne evidentiraju, a pod kontrolu bi se stavili dobici od SMS-a, internet igara i klađenja. Njihov koalicioni partner, Hrvatska demokratska zajednica, ne slaže se sa predloženim, već traže da se izmjenama zakona bavi vlada. U međuvremenu, predsjednik federacije Marinko Čavara iz HDZ-a, iako zvuči nevjerovatno, u svom kabinetu prima čelne ljude iz tri kladionice. Opozicija ima objašnjenje šta se dešava. Zastupnik naše stranke, Denis Grac.
Da smo mi zapravo zatvoreni u jednom sistemu u kojem jedna od stranaka, u ovom slučaju HDZ, isključivo zastupa interese jednog vrlo malog lobija, vrlo bogatih ljudi.
Politički analitičar Almir Terzić kaže da je bilo očito da će do zatezanja među koalicijonim partnerima doći i u trenutku kada je vlada federacije pokazala neodlučnost oko donošenja izmjena zakona o igrama na sreću.
Ne samo zbog činjenice da se je barnulo možda, da tako kažemo, u najosjetljiviji dio onoga što znači ostvarivanje prihoda od kladionica koje se sigurno mjere u milionima maraka, a ako imamo s druge strane i jasne informacije o neplaćenim doprinosima, porezima, onda je jasno da se radi o onom što bi moglo da ne samo ugrozi, nego i sruši koaliciju na federalnom nivou.
Predlagači izmjena zakona kažu da bi uplate u budžetu bile povećane za najmanje 50 miliona maraka na godišnjem nivou ukoliko bi se tržište sredilo. Porezi bi se plaćali na mjestu uplate listića, a broj kladionica bio bi ograničen. Za ekonomiste je u potpunosti neshvatljivo da ova oblast do sada nije regulisana. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajn.
Ako gledamo samo ekonomsku stranu, dakle nedopustivo je da one nemaju adekvatan poreski tretman i to je velika greška dosadašnjeg sistema koje je nanio neprocjenjivu štetu ekonomiji, ali i društvu Bosne i Hercegovine.
Kladionice koje posluju na području Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini imali su prihod od nevjerovatnih 589 miliona maraka, a u budžet su uplatile nešto manje od 30 miliona, tako da dugovanja kladionica na osnovu poreza iznose oko 50 miliona maraka. Očigledno je da bi mnogi vlasnici kladionica predloženim izmjenama bili na gubitku.
Može biti prethodna priča zvuči pomalo bizarno, ali pokazuje kako se, kad su pare u pitanju, sva partnerstva na velikoj kušnji. Kod nas, nažalost, sve pomalo naginje apsurdu, a tako zvuči mogućnost da nam i policajci osvanu na ulicama. Ne kako bi održali red dok neko tamo protestuje, nego da se i sami pojave u toj ulozi. Mirsad Behram.
Predsjednik sindikata policije HNK Kemal Džono rekao je da su policajci vlasti tužili za neisplaćene regrese, tople obroke, neplaćen noćni rad, prekovremeni rad te praznike. Nezadovoljni su i načinom na koji je vlada HNK neke slučajeve rješavala.
Nekima je isplaćeno i bez tužbi 2007. Nekima je to plaćano onako kako je zakon predvidio. Nekima mimo reda, znači nije se poštovao zakon o izvršnom postupku, a neki im se nudi, što mi smatramo ucjenom, da to prime sad nakon 10 godina bez kamate.
Samo u policiji HNK još čeka na isplatu oko 500 ljudi, a ukupna potraživanja kreću se i preko 12 miliona maraka. Član sindikata policije kantona Sarajevo, koji je dao podršku policajcima u Mostaru, Mirza Hadži Abdić, je upitao.
Ko je doveo do toga da smo mi radili po 250 sati, a naplaćivali 160? Ko je doveo do toga da nisu poštovali zakon i plaćali noćni rad? Ko je doveo do toga i ko je odgovoran za to?
Osim Saveza samostalnih sindikata, podršku policajcima pružio je i sindikat srednjih škola HNK, čija predsjednica Edina Čomić kaže da i oni imaju slične probleme.
Mislim da ljudi u srednjim školama imaju najstariju presudu. Znači, to su plaće iz maja i juna 2002. godine.
Policajci su kritizirali i odluku vlasti donesenu nakon februarskih protesta 2014. da se ne može protestirati pred institucijama. Predsjednik Unije sindikata policije u Federaciji BiH, Muamer Bajraktarević.
Niste dovoljno dobri da se prikažete tamo pred nekom zgradom vlade, jel da? Ali ste bili odlični 7. februara. Znate.
Na skup je došao i emir Gačanin iz policijske uprave Konjic.
Vlada je ta koja reže granu na kojoj sjedi. Mi smo ti koji njih obezvjeđuju, njih i hrane na kraju krajeva i brane.
Policajci su zatražili da vlasti poštuju sudske odluke, te kažu da su vlasti odbijanjem socijalnog dijaloga policiju isterali na ulicu. Kemal Džono.
Tražimo hitan dijalog po ovom pitanju. Ukoliko se to ne ostvari, mi ćemo nastaviti sa protestima i garantujem da će doći generalnog štrajka policije u svakoj civilizovanoj zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravlja vas, Budovo Kopat.